Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Νικόλαο, τον Χαμαμτσόγλου, με ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα και πολύ ενδιαφέρον και πολύ πρωτότυπο. Το ακούσατε το θέμα. Ο πατήρ Νικόλαος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975 από Ποκονής με προσφυγική καταγωγή. Απόφοιτος της νομικής σχολής του Απιθή, έλαβε κατόπιν και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγορίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του τμήματος ποιμαντικής και κοινωνικής θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Απιθή στον τομέα Αγίας Γραφής και Καινής Διαθήκης. Έλαβε δίπλωμα διδασκαλίας εκκλησιαστικής μουσικής και διακόνησε στο Ιερό Αναλόγιο την ψαλτική τέχνη επί 14 έτη, ενώ σήμερα διδάσκει στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Είναι νεφευμένος με την εκπαιδευτικό δασκάλα και θεολόγο Παναγιώτα Κοντούλη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Δεν είναι μαζί μας απόψε, γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις. Τον Ιανουάριο του 2007 χειροτονήθηκε από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Ρωάνθυμο, διάκονος και εν συνεχεία πρεσβύτερος και το Απειργείου. Από το 2016 είναι εφημέριος του προσκυνηματικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλεως μας. Τέλος, από τον Οκτώβριο του 2017 ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και είναι μέλος της νομικής υπηρεσίας αυτής. Θα μας αναπτύξει το θέμα, όπως είπα, πολύ ενδιαφέρον, παιδαγωγική του γεροντικού. Ο λόγος πάντως σε εσάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ήταν για μένα μεγάλη τιμή, εξαιρετική τιμή πραγματικά, που με απευθύνθη για να πραγματοποιήσω μία έτσι ταπεινή ομιλία εδώ στην συνάντησή σας στη Σχολή Γονέων της Αδελφότητας, την οποία ομολογώ απεδέχθην με μία εσωτερική δυσκολία, υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολο σίγουρα να μιλάς γενικότερα για αυτά τα θέματα, αλλά πολύ περισσότερο σε ανθρώπους που είναι κατηρτισμένοι, είναι καταξιωμένοι, είναι γνώστες και φυσικά έχουν μια πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και από τον ομιλούντα. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως επάνω, που καθόμασταν λίγο, είναι ένα θέμα το οποίο και εμένα προσωπικά με είχε προβληματίσει, με είχε λίγο αγγίξει κάποια στιγμή που το συνάντησα μπροστά μου σαν μια αναφορά και το θεώρησα σαν μια ευκαιρία έτσι να και εγώ περισσότερο να δω λίγο τα θέματα αυτά και να ωφεληθούμε όλοι μας ή δυνατόν, όχι φυσικά από αυτά που ο ομιλών θα αναπτύξει, αλλά από αυτά τα οποία η εμπειρία των Πατέρων και των Αγίων μας και η γνώση τους και η σοφία τους και η χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει παραχωρήσει και σε εμάς μέσα από τη ζωή τους. Το θέμα λοιπόν η παιδαγωγική του γεροντικού έχει να κάνει προφανώς, όπως είναι κατανοητό άμεσα, με ένα βιβλίο, γνωστό βιβλίο, το βιβλίο του γεροντικού, το γεροντικό όπως λέμε, το οποίο είναι ένα βιβλίο από τα πολλά βιβλία τα οποία μπορεί να συναντήσει κανείς έτσι μέσα στην ζωή του, στην εκκλησία μας. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, το γεροντικό όπως λέγεται, είναι μία συλλογή. Είναι μία συλλογή πνευματικών λόγων, αποφθεγμάτων και διηγημάτων των γερόντων της πρώιμης χριστιανικής μοναχικής ζωής, των λεγόμενων πατέρων της ερήμου. Περιέχει σύντομα περιστατικά, συμβουλές και πνευματικά λόγια που προέρχονται από αυτούς τους ασκητές, κυρίως που έζησαν στην Αίγυπτο από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά βεβαίως στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Παράδοσης. Στην πράξη το γεροντικό μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί ως πνευματικός οδηγός για όλα τα θέματα της πνευματικής ζωής, προσευχή, άσκηση, ταπείνωση, την αποχή από τα πάθη, την εσωτερική ζωή, όχι απλά ως ένα ιστορικό βιβλίο που καταγράφει συμπεριφορές, αποφθέγματα, νουθεσίες. Αλλά περιλαμβάνει παραδείγματα ζωής, σύντομα επεισόδια και λόγους των Αγίων Ασκητών που έγιναν γνωστοί για την άσκηση και τη σοφία τους. Ανήκει στην πατερική λογοτεχνία, έχουμε γραπτά λοιπόν τεκμήρια που καταγράφουν τις εμπειρίες, τις διδαχές, τη ζωή των πατέρων, ιδιαίτερα βεβαίως των ασκητών όπως είπαμε. Προφανώς είναι εγγενώς ορθόδοξος στην προέλευσή του και αποτελεί σημαντικό μέρος της πνευματικής παράδοσης για μοναχούς και λαϊκούς από τα χρόνια εκείνα. Προφανώς κυκλοφορούσαν αυτές οι ιστορίες μεταξύ σε συζητήσεις, έτσι προφορικά, αλλά και κάποια στιγμή έγινε η καταγραφή τους. Έχουμε σύντομα αποφθέγματα, μικρά περιστατικά, απλές διηγήσεις με αφηγηματικό χαρακτήρα, με ζωντανά στιγμιότυπα. Δεν έχουμε πάντα θεματική σειρά και πολλές φορές ξεκινούν με την φράση «είπε γέρον» ή «ο Αββάς είπε». Αυτό από μόνο του δίνει την αίσθηση μιας ζωντανής εμπειρίας, σαν να μας βάζει μπροστά στο σκηνικό αυτό όπου κάποιος από τους πατέρες αυτούς είπε, ομίλησε και μας δίνει την αίσθηση της παρουσίας και της δικής μας. Ο στόχος ξεκάθαρα είναι ένα παράδειγμα ζωής. Μέσα από το βιβλίο, την ανάγνωση του βιβλίου αυτού, διδάσκεται ταπείνωση, διάκριση, ο πνευματικός αγώνας, όπως είπαμε, αλλά προσέξτε, δεν εξηγούνται θεωρητικά, αλλά κυρίως δείχνονται, καταδεικνύονται αυτές οι καταστάσεις. Δηλαδή, έτσι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, έρχου και είδε, δες και μάθε, θα λέγαμε. Μπορούμε λοιπόν μέσα από το βιβλίο αυτό να μιλήσουμε και για μια παιδαγωγή και μάλιστα ιδιαίτερου τύπου, η οποία αναδύεται από το γεροντικό και τα συγγενή του κείμενα, διότι το γεροντικό είναι ένα βιβλίο, αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα κείμενα και μέχρι και σήμερα και από τους σύγχρονους Αγίους, τα οποία θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα μέρος ενός ευρύτερου γεροντικού. Έχουμε λοιπόν μια διάκριση από τα υπόλοιπα βιβλία που μπορεί να έχουμε στην Εκκλησία μας, διότι και τα υπόλοιπα παιδαγωγικά, αν θέλετε, εγχειρίδια, διότι δεν έχουμε μία παιδαγωγική διδακτισμού, αλλά έχουμε παιδαγωγική παραδείγματος, εμπειρίας και καρδιάς. Και θα προσπαθήσουμε αυτό λίγο να το αναπτύξουμε τώρα. Η παιδαγωγική λοιπόν του γεροντικού δεν είναι σχολική με την στενή έννοια, σίγουρα δεν είναι ψυχολογική με τους σύγχρονους όρους και δεν είναι και σίγουρα ηθικολογική. Είναι πνευματική παιδαγωγική του προσώπου, είναι μορφοποίηση του ανθρώπου εν Χριστώ. Δεν ξεκινά λοιπόν από κανόνες, αλλά από σχέσεις. Δεν ξεκινά από εντολές, αλλά από προτροπές και οδηγίες. Δεν επιβάλλει λοιπόν συμπεριφορές, αλλά καλλιεργεί στάσεις ζωής. Γι' αυτό λοιπόν το σημαντικότερο που μαθαίνει κανείς μέσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου και στη συνέχεια την βίωση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, είναι ότι όλοι μας, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά πρέπει να μάθουμε πρώτα πώς καλούμαστε να είμαστε και όχι τι να κάνουμε. Τώρα, θα βεβαίως μπορεί πολύ εύκολα να ρωτήσει κανείς, είναι δυνατόν ένα βιβλίο που γράφτηκε τόσους αιώνες πριν και αφορά στη ζωή κάποιων ανθρώπων που ήταν ασκητές της ερήμου. Τι σχέση μπορεί να έχει εκείνη η ζωή με τη σημερινή πραγματικότητα? Τι μπορεί να πει ένας ασκητής της ερήμου, της Νητρίας, της Θηβαΐδος, της Αιγύπτου εκείνων των αιώνων, σε έναν σύγχρονο νέο, σε έναν κατηχητή, σε έναν οικογενειάρχη, σε έναν παιδαγωγό, σε ένα παιδί στο 2026? Κι όμως είναι αλήθεια ότι πάρα πολλά έχει να διδαχθεί ο καθένας και να τα μεταφέρει μετά και στη ζωή του, διότι καταρχάς έχει έναν ρυθμό το βιβλίο αυτό, έχει μικρές, σύντομες ιστορίες, δεν είναι έτσι κάτι, οι περισσότερες τουλάχιστον έτσι μεγάλες και εκτενείς και ευρείες, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος, δεν έχουν συνήθως την αφηρημένη θεωρία, άρα όσοι εμβαθύνουν σε αυτό καταλαβαίνουν την ιστορία, όχι μία ανάλυση, δηλαδή δεν λέει το γεροντικό μέσα η ταπείνωση είναι, ξέρω εγώ, η διάκριση είναι, αλλά λέει ένας γέροντας έκανε αυτό, ο Αββάς τάδε. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν τα παιδιά συνδέονται ή και οποιοδήποτε έγινε το αντικείμενο αυτής της παιδαγωγικής, είπαμε δεν είναι μόνο για τα παιδιά, συνδέονται με τα πρόσωπα, όχι με κάτι αφηρημένο, με μια αρετή έστω που μπορεί να νοηθεί όπως ο καθένας την αντιλαμβάνεται. Ένα δεύτερο στοιχείο που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτήν την παιδαγωγική του γεροντικού είναι το γεγονός ότι οι ιστορίες που είναι καταγεγραμμένες είναι απλές και είναι και αληθινές. Όχι ότι είναι ψευδείς ή ψεύτικες, αλλά αληθινές από τη ζωή μέσα βγαλμένες. Πολλές φορές θα δούμε τους πατέρες να κάνουν λάθη. Θα δούμε τους πατέρες να πέφτουν. να μετανοούν όμως και να μαθαίνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακριβώς δίνει στα παιδιά την ασφάλεια, την ελπίδα, την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς τέλειος. Στη συνέχεια, για να μην θεωρητικολογούμε κι εμείς, να πάμε και λίγο στα πρακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι το σημερινό θέμα είναι πρακτικό, έχει μεγάλη σημασία στην καθημερινότητά μας, δεν είναι απλώς μια εικόνα, δεν έχουμε ένα πρόσωπο, αλλά είναι ένα εικονοστάσιο ολόκληρο. Βλέπουμε τους Αγίους, βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους που στη ζωή τους έζησαν τη ζωή του Θεού. Ξέρετε, το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι ο χριστιανός καλείται στη ζωή του να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή αυτή παρά να προσπαθούμε να μορφοποιήσουμε τον Χριστό μέσα μας. Να μιμηθούμε τη ζωή του στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε αυτήν την πραγματικότητα μέσα από τη ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι για την Εκκλησία μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Είναι η απόδειξη ότι όλο το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμα. Πολύ χαρακτηριστικά έλεγε ένας σύγχρονος επίσκοπος που είχε γνωρίσει τους Αγίους, τους συγχρόνους επίσης Εκκλησίας μας, τον ρώτησαν όταν ήσταν μαζί τους, ζούσατε δίπλα τους, κοντά τους, τι ήταν αυτό, τι αισθανόσασταν. Και η απάντηση ήταν πως όταν ήμουν δίπλα σε αυτούς τους μεγάλους Αγίους των ημερών μας, αυτό το οποίο αποκόμιζα, μου έβγαινε σαν αίσθηση, ήταν πως ό,τι λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Και είναι πραγματικότητα και είναι εφαρμόσιμο. Και όλοι μπορούν να προσπαθήσουν έτσι να το, στη ζωή τους να το εφαρμόσουν. Δεν θα ήταν, ίσως δεν είναι συμπτωματικό, τίποτα δεν είναι συμπτωματικό, το γεγονός ότι σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας και ένα πολύ μεγάλο Άγιο, το Μέγα Φώτιο. Ένας από τους λίγους Αγίους που έχουν λάβει το προσωνύμιο Μέγας, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Ευθύμιος, δεν είναι πάρα πολύ, και ο Μέγας λοιπόν Φώτιος, ίσως ο τελευταίος χρονικά που έχει λάβει τον προσδιορισμό αυτό. Το λέμε γιατί ο Άγιος Φώτιος ήταν εκλεκτός, ήταν δίκαιος, ήταν Άγιος, μέγας στην πίστη, στην αρετή, στη σοφία, αλλά όμως μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε και υπόδειγμα κοινωνικής ευγένειας. Δηλαδή πώς ο ίδιος συναναστρέφονταν τους ανθρώπους, πώς διοικούσε τους ανθρώπους, πώς παιδαγωγούσε λοιπόν τους ανθρώπους και πώς υποτάσσονταν και ο ίδιος στις ανθρώπινες βουλήσεις. Μας δείχνει η ζωή του Αγίου Φωτίου πώς είναι να είμαστε αγαπημένοι, παρόλες τις διαφωνίες. Ξέρουμε καλά ότι η ζωή του δεν ήταν ειρηνική, ήταν μερικές φορές πολυτάραχη. Ως πατριάρχης ανέβηκε στο θρόνο τον πατριαρχικό, μέσα σε λίγες μέρες ήταν λαϊκός, ήτανε. Σε λίγες μέρες έλαβε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης, εκάρι μοναχός, διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος και πατριάρχης, διότι ο αυτοκράτορας απομάκρυνε τον προηγούμενο πατριάρχη, τον επίσης Άγιο Ιγνάτιο. Αυτή η απόφαση του αυτοκράτορας δεν ήταν εύκολη, ούτε πέρασε έτσι μέσα στην κοινωνία, αλλά δημιούργησε πάρα πολλές προστριβές, έρηδες, φιλονικίες, εντάσεις. Χωρίστηκαν οι χριστιανοί. Αν σήμερα λέμε ότι έχουμε εντάσεις και δυσκολίες στο σώμα της Εκκλησίας μερικές φορές, και αν τα χρόνια ήταν πολύ πιο έντονα τα ζητήματα, είχαν φτάσει στο σημείο να έχουν και συγκρούσεις μεταξύ τους οι οπαδοί του ενός και του άλλου ιεράρχου. Και υπήρχαν και θύματα, ξέρετε. Κάποιοι σκοτώθηκαν σε αυτές τις συγκρούσεις. Όμως και ο ένας είναι Άγιος, και ο Άγιος Φώτιος, ο Μέγας Φώτιος και ο Άγιος Ιγνάτιος. Στη συνέχεια ήρθε άλλος αυτοκράτορ, καθαίρεσε το Μέγα Φώτιο, επανήλθε ο Άγιος Ιγνάτιος. Και μετά πάλι ξαναεπανήλθε ο Άγιος Φώτιος στον θρόνο τον πατριαρχικό. Λοιπόν, είχαμε πολλά προβλήματα, διαφορές, αλλά όπως λέει το συναξάρι, δεν είχε διαραγεί ο σύνδεσμος της αγάπης μεταξύ των δύο αυτών ανδρών, παρότι αυτοί που τους ακολουθούσαν δεν μπόρεσαν να χαλιναγωγήσουν τα πάθη τους. Έτσι λοιπόν, μέσα από τους Αγίους μας βλέπουμε ότι αυτό που παιδαγωγεί τελικά είναι ο τρόπος ζωής, αυτό που παιδαγωγεί είναι το παράδειγμα. Και αυτή η ζωή, αν θέλετε, η χριστιανική, γιατί μιλάμε για το γεροντικό, να επανέλθουμε, θα έλεγε κανείς, στην μεγαλύτερη της, στην πιο αυθεντική της έκφραση, βιώνεται μέσα στα μοναστήρια μας. Το λένε όλοι ότι το κοινόβιο είναι ο αυθεντικός τρόπος ζωής των χριστιανών, αν θυμηθούμε και τις αγάπες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, όπου, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, είναι αυτής άπαντα κοινά. Έτσι και στο κοινόβιο γίνεται μια προσπάθεια ακριβώς να ζήσουν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο της, με αυτήν την ένταση της πνευματικής ζωής, αυτήν την ποιότητα πνευματικής ζωής. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε παραδείγματα από τη ζωή ανθρώπων μέσα από τα μοναστήρια ή που ήταν μοναχοί, δεν είναι κάτι ξένο για μας, διότι το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους μας και για αυτούς που είναι στον κόσμο και για αυτούς που έχουν αρνηθεί, όπως λέμε, τα εγκόσμια από αγάπη για τον Χριστό και έχουν θυσιάσει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε μία αδελφότητα. Θέλω να πω ότι όλες οι πράξεις που καταγράφονται στο βιβλίο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καρπός μιας βιωτής συγκεκριμένης. Είναι εκφράσεις ενός πνεύματος το οποίο συγκροτείται, μορφοποιείται μέσα από έναν τρόπο ζωής. Η αδελφότητα λοιπόν έχει μια κοινότητα, έχει μια ζωντάνια, μια ζεστασιά. Όλοι αισθάνονται όντως μέλη ενός σώματος. Δεν είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Όλα τα μέλη βοηθούν το ένα το άλλο. Εάν λοιπόν πλησιάσουμε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες ενός μοναστηριού, της μοναστικής πολιτείας, θα δούμε ας πούμε ότι αρχίζοντας από την ιδιοκτησία για παράδειγμα, που είναι πολλές φορές αφορμή για έρηδες, φιλονικίες, στεναχώριες, στο μοναστήρι δεν υπάρχει, στην αδελφότητα δεν υπάρχουν προσωπικές ιδιοκτησίες και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κοινότητα. Δεν υπάρχει το δικό μου ή το δικό σου για να ξεκινήσουν οι έρηδες. Και πάνω σε αυτό υπάρχει ένα περιστατικό, για να αρχίσουμε να λέμε και κάποια περιστατικά το γεροντικό, για δύο αδελφούς, δύο μοναχούς που είχαν περάσει πολλά χρόνια μαζί και κάποια στιγμή ο ένας λέει, ακούω ότι στον κόσμο οι άνθρωποι μαλώνουν. Πώς είναι να μαλώνεις? Λέει ο άλλος, δεν ξέρω πώς μαλώνουν οι άνθρωποι. Να λέει, μαλώνουν γιατί διεκδικούν κάτι. Ο ένας λέει, αυτό είναι δικό μου, το άλλο είναι ο άλλος λέει, όχι, είναι δικό μου. Ας μαλώσουμε, λέει, και εμείς. Πώς θα μαλώσουμε, λέει, αφού δεν ξέρουμε να μαλώνουμε. Να λέει, θα πάρω αυτό εδώ το σταμνί, ας πούμε. Πήγαν μια στάμνα για το νερό τους, ένα ποτήρι, ό,τι ήταν. Θα το βάλω, λέει, μπροστά και θα πω, αυτό είναι δικό μου. Θα πεις και εσύ, όχι, δικό μου είναι. Θα πω και εγώ, όχι, δικό μου είναι, και έτσι θα μαλώσουμε, να δούμε πώς είναι να μαλώνει κανείς. Όντως παίρνουν λοιπόν το ποτήρι αυτό, ας πούμε. Το βάζουν μπροστά τους, λέει ο ένας αδελφός, αυτό λέει είναι δικό μου. Απαντάει ο άλλος, όχι, όχι, δικό μου είναι. Και λέει ο πρώτος, να είναι ευλογημένο, πάρ' το. Και δεν μπόρεσα να μαλώσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η αγωνία, αυτή η επιθυμία, εγώ έτσι για την ιδιοκτησία, όπως επίσης και για την εργασία. Θα πείτε, είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό, ότι η ιδιοκτησία είναι κάτι κακό. Το θέμα είναι πώς κανείς τα διαχειρίζεται όλα αυτά. Έτσι λοιπόν η εργασία στην κοινότητα, στο κοινόβιο, στο μοναχισμό, στην αδελφότητα. Επειδή υπάρχουν τα διακονήματα, δεν υπάρχει πάλι ας πούμε επιθυμία για να πει ο μοναχός, όχι εγώ θέλω αυτό, όχι γιατί μπήκε ο άλλος αδελφός στο τάδε διακόνημα. Είναι ελεύθερος κόσμος, ο καθένας αυτό που λαχταράει το προσφέρει, αυτό που θέλει η καρδιά του, μπορεί να πει το λογισμό του, αλλά δεν θα υποτάξει τη γνώμη του, στη θέλησή του. Αυτά λοιπόν μας δείχνουν το κριτήριο στη ζωή των ανθρώπων αυτών που είναι οι πρωταγωνιστές του γεροντικού, δεν είναι η επιτιδιότητα. Στον κόσμο λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, έτσι, ποιος είναι πιο έξυπνος, πιο ικανός, ποιος είναι πιο σοφός, μορφωμένος, κατηρτισμένος, καλός, κακός, δυνατός, με εξουσία. Ενώ στον χώρο του μοναχισμού και θα έπρεπε και σε όλους τους χώρους όπου ασκείται η χριστιανική ζωή, αυτό που λαμβάνεται υπόψη να είναι το πνευματικό συμφέρον της κοινότητας, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι μια κατασκήνωση, είτε είναι ένα κατηχητικό, είτε είναι ένα σχολείο, είτε είναι οτιδήποτε. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα της ειρήνης. Έτσι, πολλές φορές στους εργασιακούς χώρους βλέπουμε τι συμβαίνει με τις διαφωνίες των συναδέλφων, διαπληκτισμοί, μέχρι και στα δικαστήρια φτάνουν τελευταία. Ενώ στο μοναστήρι, ας πούμε, αυτές οι διαφορές, θα δούμε και τα παραδείγματα, λύνονται γιατί ακριβώς οι άνθρωποι συνειδητοποιούν την αδυναμία τους και αναλαμβάνουν ο καθένας την ευθύνη του. Η ευθύνη όχι, αν θέλετε, μόνο ως προς το τι έκανα, αλλά και ως προς το τι δεν έκανα. Τι θα μπορούσα να κάνω για να βοηθήσω τον αδελφό μου? Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην αρετή που είναι μεγαλύτερη από όλες, στην αγάπη, η οποία κυριαρχεί και η οποία είναι πίσω από όλες τις ενέργειες των ανθρώπων, η οποία αποσκοπεί στο να μπορεί ένας να δίνει χαρά ακόμα και αν στερείται αυτός, στερείται εκουσίως. Θυσιάζει ο άνθρωπος για να νιώθει ο άλλος άνετα, να νιώθει ο άλλος ασφάλεια. Η αγάπη είναι συνεκτικός δεσμός, μας δίνει με την Εκκλησία και με τον Χριστό. Πώς? με το ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη που λέει και ο Απόστολος Παύλος, με το να δεχόμαστε αλλά και να αγαπάμε τον άλλον όπως είναι και όχι όπως θέλουμε εμείς. Καταλαβαίνουμε, παραδείγματος χάρη, ότι κάποιος είναι θυμωμένος μαζί μας. Αν και εμείς ανταποδώσουμε έτσι με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο ύφος, τότε δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό παρά και εμείς να ακολουθήσουμε τη δική του συμπεριφορά και έτσι να συνεχιστεί αυτός ο διαπληκτισμός. Αν κανείς μιλήσει, συμπεριφερθεί με ευγένεια και με αγάπη, μήτε το Χριστό, και αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Και στην οικογένεια βεβαίως, έτσι μπορεί και αυτό να το ζήσει κανείς πολύ εύκολα με τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Υπάρχει λοιπόν λεπτότητα στην Εκκλησία και μάλιστα στους Αγίους, και θα δούμε λοιπόν πώς αυτή η λεπτότητα και η ευγένεια και η αγάπη υπήρχε και στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τόσο τραχείς στην άσκηση και ζούσαν τόσο σκληρά στην προσωπική τους ζωή. Ξεκίνησαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί με το γεγονός ότι ήθελαν να δουν όλους τους άλλους ανθρώπους όπως βλέπει ο Χριστός. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες Θεού, άρα ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι με το να αγαπούν τον άλλον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος μας δίνει την αγάπη του Θεού, την ευγένεια, την λεπτότητα, αυτό είναι κοινωνία Θεού. Πολλές φορές σίγουρα μας απασχολεί το θέμα της θείας κοινωνίας και καλώς μας απασχολεί, διότι είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή μας, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι κοινωνίας, ενότητας με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Να τι λέει λοιπόν ένας από τους κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου, ο Μέγας καθηγητής της Ερήμου: ποτέ μη δυσκολέψεις τον άλλον, ποτέ μη προσπαθήσεις να επιμείνεις τον λόγο σου. Είπε κάτι ο άλλος και σου απαντά, μας λέει κάτι ο άλλος και εμείς απαντούμε. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Ανταπαντά ο άλλος, συνεχίζουμε, όχι δεν έχεις δίκιο. Όχι, ο άλλος πάλι επιμένει. Όχι, να σου βρω να σου αποδείξω. Όχι, αρχίζουμε, κατεβάζουμε επιχειρήματα. Μα έτσι δεν οδηγούμαστε πουθενά. Ενώ λέει ο Μέγας Αντώνιος, βρες έναν ευγενικό τρόπο να καταλάβει ο άλλος ότι εκείνος υπερίσχυσε. Μην θέλεις να έχεις την τελευταία κουβέντα. Εάν νιώσει λοιπόν ο άλλος ότι έτσι αποδέχεσαι αυτό που είπε, εμείς νομίζουμε ότι έτσι θα θεωρηθούμε εμείς κατώτεροι. Στην ουσία, εάν δεν γίνει αυτό, τότε ο άλλος θα έχει μέσα του πικρία, αντίδραση, εκδικητικότητα, μειονεξία, αν εμείς υπερισχύσουμε. Μπορούμε να υποχωρήσουμε χωρίς να το δείξουμε και να νομίσουμε ότι μας έπεισε. Αλλά έτσι θα παραμείνουμε σταθεροί στην αλήθεια του Χριστού. Ας δούμε λοιπόν επίσης τι λέει ο Μέγας Αθανάσιος τώρα για τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος ήταν μέγας ασκητής, όπως είπαμε, ενίστευε, ζούσε σκληρή ζωή. Τον χαρακτηρίζει άνθρωπο χαριτωμένο, γεμάτο χάρη, και πολιτικό. Τι θα πει πολιτικός εδώ πέρα σε αυτή την τύπωση? Διπλωμάτης. Αλλά διπλωμάτης με την καλή έννοια της λέξης. Διακριτικός, θα λέγαμε. Ποια είναι αυτή η πολιτική, αυτή η διπλωματία? Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το ακούμε πολλές φορές σε συνάξεις, σε ομιλίες, σε σχολές γονέων ή σε συζητήσεις κτλ. Όταν γυρνάει κάποιος στο σπίτι του, επιστρέφει στο σπίτι, και επί παραδείγματι η σύζυγος του έχει ετοιμάσει ένα φαγητό το οποίο τελικά δεν είναι πολύ εύγευστο, έχει πολύ πιπέρι, είναι πολύ λίγο καμένο. Δεν θα είμαστε, λέει, ειλικρινείς για να μην πληγώσουμε τον άλλον, τον αδερφό. Θα εκτιμήσουμε τον κόπο που έκανε, θα εκτιμήσουμε τον χρόνο που αφιέρωσε, θα εκτιμήσουμε όλα όσα προσφέρει στη ζωή μας. Και δεν θα σταθούμε σε αυτό που μπορεί να είναι ειλικρινές μάλλον, αλλά όχι αληθινό. Μα πώς δεν είναι αληθινό? Εφόσον γνωρίζουμε ότι η αλήθεια είναι ο Χριστός μας, μας το λέει ο ίδιος, εγώ είμαι ο δός, η αλήθεια και η ζωή, αληθινό τελικά είναι ότι υπηρετεί το Χριστό. Γι' αυτό έχουμε και παραδείγματα. Θυμάστε τον Άγιο Διονύσιο στη Ζάκυνθο. Δεν είπε αλήθεια, είπε ψέματα. Είχε κρύψει το φωνιά του αδερφού του. Πήγαν οι αστυνομικοί της εποχής και λένε, πέρασε από εδώ αυτός? Όχι, δεν τον είδα. Και λέει ένα ποίημα, και αγιάζει ο αναμάρτητος την ώρα που αμαρτάνει. Εμείς θα λέγαμε, είπε ψέματα. Ναι, αλλά όμως αυτή η αγάπη, αυτή η συγχωρητικότητα την ένιωσε ο άλλος άνθρωπος και αυτή τον έκανε μετανοήσει. Όλα λοιπόν έχουν την αρχή τους αυτή την ευγένεια, την κοινωνικότητα του ανθρώπου, και οι πατέρες έχουν πολλά, ξέρετε, παραδείγματα που τονίζουν ότι για να μπορούμε να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να λέμε, να μην, ως ό,τι λέμε, να είναι ο λόγος μας άλλα τυρτημένος. Αυτό κάνουν και οι πατέρες του γεροντικού. Χαριτωμένος, νόστιμος λόγος. Καλός μας φέρεται κάποιος, καλύτερα να του φερθούμε εμείς. Κακός σου φέρεται ο άλλος, ακόμα καλύτερα να φερθείς εσύ, γιατί αυτό απαιτεί η άρνηση του εγώ. Εμείς πληγωνόμαστε, θυγόμαστε και αμέσως ταραζόμαστε. Έτσι όμως γίνεται η αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ένας δεσμός άλυτος. Ό,τι και αν κάνεις δεν μπορεί να λυθεί, γιατί δένει όλους εμάς που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά γι' αυτό είμαστε χρήσιμοι. Αυτή η αγάπη είναι που διορθώνει τα πάντα. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης, το γεροντικό. Μη πλήξε αδελφού συνείδηση εν τεινή. Ποτέ μην πληγώσεις άνθρωπο. Ποτέ μην πληγώσεις άνθρωπο. Ούτε για καλό, ούτε για κακό. Όλα λοιπόν, η πνευματική πορεία, οι αρετές που λέμε, η προσευχή, έχουν την αρχή σε αυτήν την ευγένεια, την κοινωνικότητα. Έλεγε κάποιος, αυτά συμβαίνουν και στα μοναστήρια, συμβαίνουν και στις οικογένειες. Θέλεις να πας στο δωμάτιο, στο κελί του αδελφού ή στο δωμάτιο του αδελφού σου, στο σπίτι της, μέσα στην οικογένεια. Μήπως είναι ώρα που ησυχάζει ο άλλος, μήπως είναι ώρα που μελετά ο άλλος. Κοιτάξτε, λεπτή προσοχή στα πραγματικά, στα καθημερινά. Εάν λοιπόν είναι ώρα που μπορεί ο άλλος να διαβάζει, να κοιμάται, να θέλει να κάτι, δεν θα τον ενοχλήσει. Έτσι, βλέπουμε και το Μέγα Βασίλειο. Προσέξτε τώρα, ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και αυτός ασκητής, είχε ασκητέψει στη σπηλιά. Σε κανόνα που έχει για τους μοναχούς, έχει την τάξη των μοναχών της μοναστικής από το Μέγα Βασίλειο, ξεκινάνε τα τυπικά των μοναχών, λέει ας πούμε ότι για παράδειγμα δεν επιτρέπεται η αργολογία και η κακολογία. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Συναντιόμαστε, το πιο απλό, με κάποιον. Τι κάνει ο Τάδε, ο Τάδε, και αρχίζουμε και λέμε. Έτσι, αλλιώς ο Τάδε. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέει, αυτός τον Τάδε τον οποίο αναφέρεσαι είναι έπαινος αυτά που λες. Είναι τιμή για εκείνον, γιατί αναφέρεις το όνομά του. Και συνεχίζει λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται κανείς να γελάει εις βάρος των άλλων. Δεν ξέρω, συγχωρέστε με, είναι κάτι που τελευταία το συναντάμε πολύ έντονα στην κοινωνία μας και δυστυχώς και μέσα στους χώρους μας. Αυτός ο σχολιασμός, αυτό ότι για όλους να πούμε κάτι έτσι να γελάσουμε, κάτι να σχολιάσουμε, κάτι να κατακρίνουμε. Κι όμως, εάν κάνεις κάτι τέτοιο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, μια εβδομάδα αφορισμός. Προσέξτε την έννοια αφορισμός, μην παρεξηγηθούμε. Η έννοια αφορισμός δεν έχει να κάνει με μια τιμωρία που επιβάλλεται, αλλά έχει να κάνει με μια διαπίστωση. Σου λέει ότι εσύ έχεις βγει από το όριο, δεν σε βγάζω εγώ. Είσαι έξω από το όριο. Πρόσεξε για να έρθεις πάλι πίσω. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν πρέπει κανείς να διορθώνει τον άλλο, να διαπληκτίζεται. Πάμε σε ένα. Δεν πρέπει να γινόμαστε, λέει, φορτικοί άνθρωποι. Πηγαίνουμε επισκέψεις και μπορεί οι άνθρωποι άλλοι να έχουν κάποιες ασχολίες ή κάποια ζητήματα, κάποιες δυσκολίες. Ποτέ να μην είσαι φορτικός, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που ήταν ασκητής. Να είστε, λέει, ευπροσίγοροι εν τεσεντεύξεση. Όταν κουβεντιάζετε, όταν έχετε συνομιλίες, το πρόσωπό σας να γεμίζει με αγαλίαση, με χαρά, με θυμηδία, με χαμόγελο. Να είστε ευχάριστοι άνθρωποι. Να χαίρονται οι άλλοι που σας βλέπουν. Να μην έχετε ξινά μούτρα, να το πούμε έτσι, συγχωρέστε με. Να μην μιλήσεις ποτέ σκληρά και βαριά. Ουδαμού το τραχή, καν επιτιμή σε δέει. Και αν χρειαστεί να κάνεις κάποια παρατήρηση, να τον διορθώσεις, γιατί είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής, είσαι ομαδάρχης, είσαι πνευματικός, είσαι πατέρας, είσαι μητέρα, να τον διορθώσεις με γλυκύτητα. Αν πληγωθεί, θα κλείσει η καρδιά του, θα γίνει χειρότερα. Εδώ θα θυμηθώ και κάτι πάλι το γεροντικό που λέει ο Αβάς ησύχιος. Όταν έχεις να πεις κάτι σε κάποιον, και δίκιο να έχεις, πρώτα καθάρισε την ψυχή σου με την προσευχή. Και μετά μίλησε του. Γιατί? Αυτό είναι κάτι που είναι κοινός τόπος στους πατέρες. Λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι ένας αρνητικός λογισμός για κάποιον, ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου είναι ο άλλος, τον επηρεάζει. Όχι καταλαβαίνει ότι εσύ μίλησες ενάντια για αυτόν, αλλά σαν μια αρνητική δυσφορία, σαν μια διάθεση έτσι ταραχής. Πάνω σε αυτό πολλά παραδείγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως η αρνητική διάθεση, η ταραχή, η αγωνία, ο εκνευρισμός, ο φθόνος, η ζήλια, οτιδήποτε εμπαθές εφάμαρτο έχουμε μέσα μας για κάποιον, αυτό μεταδίδεται στον άλλον. Και απαντά λοιπόν εκείνος όχι στο σωστό που μπορεί να του πεις, αλλά σε αυτήν την επίθεση, την εσωτερική που δέχεται από την κίνηση της καρδιάς. Λοιπόν, να πάμε όμως καθαρά σε κάποιες παιδαγωγικές αξίες που το γεροντικό μπορεί να μας μεταδώσει. Θα τις πούμε αρετές, θα τις πούμε παιδαγωγικές αξίες, όπως θα τις ονομάσουμε ο καθένας όπως θέλει. Αλλά δούμε πόσο εύκολα μπορεί μέσα από την παιδαγωγική αυτή να δούμε την ζωή τη δική μας. Και φυσικά και για τα παιδιά μας. Λέει λοιπόν το γεροντικό μας, μιλάει ας πούμε για την ταπείνωση. Για πολλές αρετές, ας πούμε για την ταπείνωση. Λέει ένα περιστατικό του γεροντικού. Ο Αβάς Σέργιος Κάποτε διηγείται αναφέρει ότι κατέβαινε στην πόλη με τον δικό του γέροντα και με δύο ακόμα αδελφούς. Και χωρίς το καταλάβουν, πέσανε σε ένα χωράφι και πάτησαν τα σπαρτά. Του πήρε είδηση ο ιδιοκτήτης και έγινε έξω φρένων από το θυμό του. Ήλθε κοντά τους και άρχισε να τους βρίζει και να τους κακολογεί. Τι καλόγυριστε εσείς, δεν φοβάστε το Θεό και τη σοδειά μου, τα σπαρτά μου, τα καταστρέψατε. Τους λέει ο γέροντας, για την αγάπη του Χριστού μην απαντήσει κανείς, μην αντιδράσετε. Και γυρνάει στον χωρικό, στον αγρότη και του λέει με ταπείνωση. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Εάν είχαμε φόβο, Θεού θα προσέχαμε. Να η ανάλεψη της ευθύνης. Εμείς θα λέγαμε, σιγά, δεν πρόσεξα, δεν είναι και κάτι, πώς κάνεις έτσι. Τι λέει ο γέροντας, εάν είχαμε περισσότερη προσοχή, θα προσέχαμε να μην φτάσουμε στο σημείο να σε εκνευρίσουμε. Εμείς τι λέμε σήμερα, αυτός με εκνεύρισε, αυτός με τσάτισε, αυτός με έβγαλε από τα ρούχα μου. Κανείς δεν μας τσατίζει, κανείς δεν μας βάζει από τα ρούχα μας, κανείς δεν μας θυμώνει. Το πάθος το δικό μας θυμώνει. Λέει λοιπόν ο γέροντας, θα προσέχαμε λοιπόν και δεν θα κάναμε ζημιά. Σφάλαμε, συγχώρεσέ μας για την αγάπη του Χριστού. Και ηρεμεί ο άνθρωπος, καταλαγιάζει. Τα ταπεινά λόγια του γέροντος και η ανάληψη της ευθύνης σβήνουν το θυμό του. Τράπηκε και πέφτει αυτό στα γόνατά του και λέει: συγχώρεσέ με, άνθρωπε του Θεού, σας μίλησα με άσχημο τρόπο και ζητάει τη συγχώρεση. Πάμε στην υπακοή. Η υπακοή είναι ένα ευαίσθητο θέμα γιατί πολλές φορές θεωρείται ότι αυτός που υπακούει χάνει την προσωπικότητά του, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας και ή λένε πρέπει να κάνουμε αδιάκριτη υπακοή, τυφλή υπακοή. Μέσα από τα παραδείγματα λοιπόν του γεροντικού και θα το πω και τώρα αλλά και στο τέλος, να θυμάστε το εξής, όταν αναφέρουμε κάποια περιστατικά δεν το κάνουμε για να μιμηθούμε τις πράξεις, να καταλάβουμε το πνεύμα. Μέσα λοιπόν από τα παραδείγματα περί υπακοής βλέπουμε την εμπιστοσύνη στον σοφό, στον γέροντα που έχει την εμπειρία και την αποδοχή αυτής της καθοδήγησης. Έτσι λοιπόν λέει ένα περιστατικό για τον Αβάσιο Λουανό ότι είχε μαθητή εκεί στη Σκήτη έναν άλλο μοναχό, τον Μάρκο, που είχε υπακοή μεγάλη και ήταν καλλιγράφος. Το θυμάμαι την κατασκήνωση. Μας το λέγανε σαν περιστατικό το όμικρον στη μέση. Δεσποινής Βάσο. Λοιπόν, το γεροντικό είναι. Αυτό λοιπόν ο γέροντας τον αγαπούσε για την υπακοή του. Είχε και άλλους μαθητές. Εκείνοι είχαν ακόμα τα ανθρώπινα πάθη, λίγο θλίβονταν γιατί ο γέροντας έδειχνε λίγο παραπάνω την αγάπη του σε αυτόν τον Μάρκο, τον υπάκουο. Κάποτε λοιπόν όλοι οι γέροντες της Κήτης άκουσαν ότι υπήρξε μέσα στο μοναστήρι της Κήτης αυτή η μικρή διαμάχη ότι αγαπάει ο γέροντας πιο πολύ αυτόν και όχι εμάς και πήγανε στον γέροντα αυτής της Καλύβης. Και του λέγανε ότι μήπως οι άλλοι αδελφοί πληγώνονται να προσέξεις πώς και εκείνος τους χειρίζεσαι. Και λέει, ελάτε μαζί μου. Και άρχισε να πηγαίνει σε κάθε κελί και να χτυπά την πόρτα. Και λέει, αδελφέ, έλα, σε παρακαλώ, σε χρειάζομαι. Ούτε ένας δεν ακολούθησε. Πήγε στο κελί του Μάρκου. Χτύπησε και λέει, Μάρκε, πριν προλάβει να ακούσει τη φωνή του γέραντα, το εκείνος πετάχτηκε έξω. Και τον έστειλε σε μια διακονία. Και λέει, πατέρες, βλέπετε, πού είναι οι άλλοι αδελφοί. Μπείτε, από μέσα στο κελί να δούμε τι έκανε, από πού τον διακόψαμε. Και βρήκαν λοιπόν το χαρτί που έγραφε και είχε αρχίσει να φτιάχνει το γράμμα το ωμέγα. Και ακούγοντας το γέροντα, έκανε το μισό. Ούτε καν ολοκλήρωσε το υπόλοιπο έτσι, από το ωμέγα. Λέγουν λοιπόν οι γέροντες αληθινά, αυτόν που αγαπάς εσύ, Αβά, τον αγαπάμε κι εμείς, γιατί και ο Θεός τον αγαπά. Έχουμε και περιστατικά μέσα από την οποία δια της επακοής υπάρχει και το θαύμα. Και μέσα από αυτά λοιπόν μπορούν και τα παιδιά να μάθουν να ελπίζουν σε αυτήν την θεία βοήθεια όταν υπάρχει εκοπή του θελήματος. Αλλά επειδή και ο χρόνος είναι, μας κυνηγάει, πάμε στην διάκριση. Μεγαλύτερη αρετή λένε είναι η διάκριση, λένε οι πατέρες. Αν έχεις όλες τις αρετές, αν δεν έχεις διάκριση, δεν έχεις τίποτα. Αγάπη χωρίς διάκριση δεν είναι αγάπη, τίποτα. Τι είναι λοιπόν αυτή η διάκριση, πώς θα τη μάθουμε τη διάκριση. Διάκριση είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Αλλά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και ότι χρειάζεται σκέψη αλλά και καρδιά. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο λοιπόν περιστατικό εδώ πέρα για την διάκριση. Και λέει για κάποιους μοναχούς που πήγαιναν να επισκεφθούν μια πολύ πολύ μακρινή σκήτη. Έφυγαν από το δικό τους το καλυβάκι, πήγαιναν σε ένα άλλο μοναστηράκι. Περπατώντας νυχτώθηκαν. Είχαν έναν οδηγό. Αυτός ο οδηγός έχασε το δρόμο όμως μέσα στη διάρκεια της νύχτας και άρχισαν να πηγαίνουν αλλού. Πλησιάζουν οι μοναχοί το γέροντά τους, λένε γέροντα. Χαθήκαμε, λάθος μας πάει. Μην μιλάτε, λέει, κάντε προσευχή. Περνάει λίγη ώρα. Γέροντα, ανάποδα πάμε. Το ξέρω, λέει. Μην μιλήσετε, κάντε προσευχή. Κάνα δύο φορές ακόμα, τέλος πάντων, να μην απολογούμε. Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα και βλέπει λοιπόν αυτός ο οδηγός ότι είχε πάρει λάθος δρόμο. Και η γυναίκα του λέει: Αδελφοί, συγχωρέστε με. Λέει: Χαθήκαμε, σας πήγα από άλλο δρόμο. Και του λένε: Το ξέρουμε. Και γιατί δεν μου το είπατε? Για να μην σε πληγώσουμε. Για να μην σε στεναχωρέσουμε. Μα θα ξαναέκαναν τόσο δρόμο πίσω? Ναι. Για να μείνει ειρήνη. Γιατί αν έλεγαν στον οδηγό του εκείνη την ώρα ότι ξέρεις, λάθος πάμε, θέλει εκείνος, όχι, δεν πάμε λάθος. Μα λάθος πάμε, μα εγώ ξέρω, μα ανάποδα μας πας, τη δουλειά μου θα μου μάθετε. Και θα υπήρχε διαπληκτισμός. Ενώ η ειρήνη έφερε όλη την κατάσταση σε μια ισορροπία καλύτερη. Πάμε για την συμπόνια. Ξέρετε, είναι κεφάλαια ολόκληρα, ας πούμε, αλλά έτσι ενδεικτικά θα σταχυολογήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε πολλά περιστατικά που δείχνουν κατανόηση, συγχώρεση και μη τιμωρητική στάση. Είναι πάρα πολύ διδακτικά και χρήσιμα, είναι αντίβαρο στο φόβο και στην ενοχή που πολλές φορές δημιουργείται, ειδικά στα παιδιά, μέσα από μια όχι σωστή τοποθέτηση στα θέματα της πίστεώς μας. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν ένας χριστιανός που ευλαβούνταν τον Όσιο Μακάριο, το προσέφερε, το πήγε δώρο καλάθι στα φίλια. Αγάπη, συμπόνια, κατανόηση του άλλου, δηλαδή δεν ζω δοκέτη εγώ, ζήτη να μη Χριστός. Ο άλλος, θυσία για τον άλλον άνθρωπο. Όσιος Μακάριος του άρεσαν τα σταφύλια, ευχαριστήθηκε. Αλλά όταν έφυγε ο επισκέπτης, για να κόψει την επιθυμία του, τα έστειλε σε κάποιον άρρωστο, σε έναν ερημίτη που ήταν άρρωστος, που και εκείνος χρειάζονταν και είχε επιθυμήσει να φάει από αυτά τα οπορικά. Τα δέχτηκε εκείνος με χαρά, αλλά και εκείνος αμέσως έκανε τη σκέψη την ίδια. Μήπως ο αδελφός μου είναι να τα φάει εκείνος? Να μην τα απολογούμε ο ένας τον άλλον, μήπως ο αδερφός μου τα χρειάζεται περισσότερο, μήπως ο αδερφός τα λοιπά. Και έκαναν το κύκλο τα σταφύλια όλες τις κίδες και ξαναφτάσαν στον Άγιο Μακάριο. Και τι είδε ο Άγιος Μακάριος, θαύμασε τι συνέβη, ευχαρίστησε τον Θεό για την εγκράτεια των αδελφών. Και ένα άλλο περιστατικό που είναι πάρα πολύ όμορφο. Διηγούνται για τον Αβά Γελάσιο, έναν άλλο Αβά, ότι ήταν εκεί στη σκήτη, γέροντας της σκήτης, και του είχαν κάνει δώρο ένα Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο όμως πολύ όμορφο, ήταν καλλιγραφημένο, ήταν χρυσόδετο, ήταν κάτι πολύ σπουδαίο για την εποχή και την έρημο. Ο Άγιος δεν το κράτησε για τον εαυτό του, το έβαλε στην εκκλησία για να μελετούν από εκεί να μελετούν οι πατέρες. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο, κάποια στιγμή το είδε ένας επισκέπτης μοναχός προσκυνητής, του άρεσε και βρήκε ευκαιρία κάποια στιγμή και πήγε και το έκλεψε. Και πήγε κάτω στην Αλεξάνδρεια λοιπόν στην πόλη και λέει: Θα πάρω πολλά χρήματα. Ήξερε ο Άγιος, ο Βάς Γελάσος, ήξερε την περίπου την τιμή, γιατί ήταν από την ζωή του πριν πάει στο μοναστήρι, ασχολούνταν με τα θέματα αυτά. Και πάει λοιπόν αυτός ο κλέφτης, τον κλεπταποδόχο, και του λέει: Έχω αυτό το Ευαγγέλιο. Πόσο το αποτιμάς? Λέει: Εκείνος είναι πολύ ωραίο, αλλά θα πάω σε κάποιον που ξέρει καλύτερα. Δώστε μου για δύο μέρες. Και το πηγαίνει στον Αβά Γελάσιο, επειδή ήξερε ότι την προηγούμενη ζωή του ήξερε από αυτά τα θέματα. Το βλέπει ο Αβάς Γελάσιος, λέει: Ωραίο. Δεν κάνει καθόλου ότι δεν κατάλαβε ποιο Ευαγγέλιο ήταν. Και του λέει: Γέροντα, λέει, πόσο λέει πιστεύεις? Λέει: Πιάνει τόσα, ξέρω εγώ, χρυσά νομίσματα. Πιάνει, λέει, τόσα και λίγα περισσότερα. Επιστρέφει πίσω λοιπόν ο κλεπταποδόχος, έρχεται ο άλλος, ο κλέφτης, ο μοναχός, και του λέει: Κοίταξε, λέει, εσύ μου ζήτησες τόσα, αλλά εγώ πήγα στον Αβά Γελάσιο. Που ξέρει από αυτά. Μόλις ακούει ο Βάς Γελάσιος, λέει: Τώρα τι έγινε. Και μη πω ο Βάς Γελάσιος, είπε ψέματα βέβαια αυτός, ότι δεν αξίζει τόσα, για να του δώσει λιγότερα. Δεν αξίζει τόσα, λέει, όσα είπε στην αρχή, αξίζει λιγότερα. Μόνο αυτό σου είπε ο Βάς Γελάσιος? Μόνο αυτό, δεν μου είπε κάτι άλλο. Δεν σου είπε τίποτα άλλο? Όχι, λέει, τίποτα άλλο. Άσε καλύτερα, λέει, μετάνιωσα, δεν το πουλάω. Και το παίρνει και πήγαινε πίσω στον Αβά Γελάσιο και του βάζει μετάνοια και λέει: Συγχώρεσε με, γέροντα, αυτό είναι δικό σας, να το πάρετε πίσω. Όχι, παιδί μου, λέει, αφού το χρειαζόσουν, κράτησε το. Όχι, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το αφήσω εδώ πέρα. Επάντολες στην εκκλησία που το πήρες. Έτσι θεραπεύονται και οι ψυχές και τα τραύματα και οι καταστάσεις. Θα προχωρήσω λίγο για να πούμε όσο προλάβουμε και κάποια άλλα ζητήματα. Και αν χρειαστεί μετά μπορούμε να επανέλθουμε. Βεβαίως στο γεροντικό είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει και παραδείγματα από τη ζωή των πατέρων μας, των μοναχών, των γεροντάδων αυτών, που με τα δικά μας ίσως μάτια είναι λίγο, θα λέγαμε, όχι δεν μ' αρέσει η λέξη ακραία, αλλά έχουν μια ένταση στην ασκητικότητά τους. Και έτσι λοιπόν όντως θέλει μια προσοχή και μια διάκριση ειδικά για τα παιδιά, δεν μεταφέρουμε ακραίες, ας πούμε, ασκητικές πρακτικές. Ένα μοναχό, λέει, κάποια στιγμή το τζίμπησε ένα κουνούπι. Και νευρίασε, εκνευρίστηκε και το δοσμεί και το σκότωσε. Μετά όμως, λέει, το πλάσμα του Θεού, λέει, εγώ το σκότωσα, έστω και αν με τσίμπησε. Και για να τιμωρήσει τον εαυτό του, ας πούμε, πήγε σε ένα έλος και έμεινε για 6 μήνες. Όταν βγήκε από εκεί πέρα, τον αναγνώριζαν, τόσο είχε πριστεί από τα τσιμπήματα. Εντάξει, θέλει μία προσοχή, όλα θέλουν και μία διάκριση. Έτσι, κάποιες νηστείες σκληρές ή κάποια περιστατικά που μπορεί, δεν είναι έτσι, αλλά να φαίνονται σε κάποιους ότι έχουν να κάνουν μία τιμωρητική ηθολογία. Και βεβαίως θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στις μέρες μας, κάποια περιστατικά που αναφέρουν παρουσία δαιμόνων, πειρασμούς χωρίς πλαίσιο κτλ. Φιλτράρεται λοιπόν παιδαγωγικά το γεροντικό, ίσως δεν διαβάζεται αυτούσιο. Έχουμε λοιπόν αφήγηση, όχι ανάγνωση. Προσαρμόζεται η γλώσσα, κάθε συνθήκη είναι διαφορετική, κάθε ηλικία είναι διαφορετική. Τώρα που λέγαμε για τη διόρθωση, υπάρχει ένα άλλο περιστατικό στο γεροντικό με κάποιον μοναχό ο οποίος είχε πέσει σε σαρκικό αμάρτημα και μέσα στο κελί του είχε βάλει και η γυναίκα. Κάπου το πήραν χαμπάρι αυτό οι άλλοι μοναχοί, πήγαν στον γέροντα, του λένε αυτός είχε φέρει γυναίκα μέσα στο μοναστήρι, μέσα στο κελί, δεν ξέρω πώς ήταν, στην καλύβα, στη σκήτη. Πάμε, λέει, να τον πιάσουμε. Έτσι λένε οι κανόνες. Εάν, λέει, κανείς επαυτοφόρο, αλλούς, εάν συλληφθεί. Πάμε να δούμε, λέει, τι γίνεται. Χαρισματικός ο γέροντας. Μπαίνει στο κελί του αδερφού, προλαβαίνει εκείνος και βάζει την κοπέλα, τη γυναίκα, μέσα σε ένα πιθάρι. Και πάει ο γέροντας και κάθεται πάνω στο πιθάρι. Ψάξτε. Ψάχνουν παντού, δεν βρίσκουν τίποτα. Λέει, μάλλον λάθος κάναμε, συγγνώμη. Και φεύγουν. Και γυρνάει ο γέροντας και λέει στο μοναχό, παιδί μου, λέει, μη στενοχωριέσαι, αλλά μην αμαρτάνεις. Η διαπόμπευση θα βοηθούσε. Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, όχι τι μας διδάσκει, να το πω έτσι λίγο δασκαλίστικα, αλλά το πώς ο γέροντας, είπαμε, το πνεύμα, την αφήγηση, για ποιον λόγο. Εσύ τι θα έκανες, εσύ στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, πώς θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Μπορεί να γίνει σύνδεση με περιστατικά στο σχολείο, στην οικογένεια, στην παρέα, με περιστατικά τα οποία μας δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, θυμό, ζήλια, και να μιλήσουμε για τα αντίθετα, τη συγχώρεση, παρότητα, ανεξικακία, τη μακροθυμία. Δεν είναι λοιπόν θεωρητικό σχήμα το γεροντικό. Μπορούμε να πούμε ότι προσφέρει την παιδαγωγική του παραδείγματος, την παιδαγωγική της σχέσης και της ελευθερίας και όχι του φόβου. Και κυρίως μια παιδαγωγική που σέβεται απόλυτα την παιδική ψυχή. Δεν την κατεβάζει πνευματικά, αλλά ίσα ίσα ο άνθρωπος ανεβαίνει για να συναντήσει αυτό το επίπεδο. Υπάρχει πλήθος αποφθεγμάτων όπου ένας αδελφός φάλει και οι άλλοι τον κρίνουν και ο γέροντας σιωπά. Ή ακόμα και μερικές φορές το βάρος το μεταθέτει στον εαυτό του. Γιατί η πράξη παιδαγωγική δεν είναι ο έλεγχος, αλλά η θεραπεία, η προστασία του προσώπου και η θεραπεία χωρίς εξευτελισμό. Το παιδί λοιπόν μπορεί να μάθει, και παιδί, ο καθένας είναι παιδί, έτσι, όλοι μας είμαστε παιδιά, ότι δεν διορθώνουμε πληγώνοντας, ότι η αγάπη προηγείται της αλήθειας και ότι η ευθύνη μπορεί να σηκωθεί σιωπηλά. Βλέπουμε λοιπόν μια βαθιά παιδαγωγική χωρίς ούτε μία εντολή. Τα παιδιά βέβαια δεν είναι ασκητές, δεν έχουν τη διάκριση, ίσως δεν έχουν το υπόβαθρο, δεν έχουν το εσωτερικό έδαφος να κατανοήσουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό δεν περνάμε, όπως είπαμε, αυτούσιες κάποιες συμπεριφορές, για να μην έχουμε και αντίθετα αποτελέσματα. Αλλά το παιδαγωγικό κλειδί που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι το γεροντικό δεν διδάσκει τι να κάνουμε, όπως είπαμε, αλλά τι να κάνει κάποιος ως άνθρωπος, αλλά τι είδους άνθρωπος να γίνει. Και ας πούμε και κάποιες άλλες έτσι παιδαγωγικές αρχές μέσα από το γεροντικό για τα παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν. Καμία διόρθωση χωρίς αγάπη, όπως είπαμε. Έχουμε περιστατικά που ο γέροντας διορθώνει. Πηγαίνει κάποιος μοναχός και στον δρόμο βρίσκει κάτι, κάτι που του άρεσε το μάτι και το παίρνει. Και του λέει, πάτερ, γέροντα, μου επιτρέπεις να το πάρω αυτό? Και του λέει ο γέροντας, εσύ το έβαλες εκεί? Λέει, όχι. Τότε λοιπόν, λέει, πώς θέλεις να πάρεις κάτι που δεν το έβαλες εσύ εκεί που το βρήκες? Η σιωπή θεραπεύει περισσότερο από τον λόγο. Κάποιος γέροντας αρρώστησε βαριά και του κόπηκε η όρεξη. Ο υποτακτικός του, για να τον ευχαριστήσει, τον παρακάλεσε να του φτιάξει μια μικρή πίτα. Επέμενε ο υποτακτικός, υποχώρησε ο γέροντας, από τη βιασύνη του όμως υποτακτικός και τη λαχτάρα του να ευχαριστεί στο γέροντα, του έκανε λάθος και αντί για μέλι έβαλε μέσα, λέει, λινέλαιο που χρησιμοποιούσαν να φτιάξουν το ερχόχειρο, τα καλάθια που έφτιαχναν. Μόλις έβαλε στο στόμα του γέροντα το κομμάτι, κατάλαβε το λάθος, αλλά δεν είπε τίποτα για να μην τον λυπήσει. Πίεσε τον εαυτό του να φάει, αλλά ήταν αδύνατο. Έχει το λινέλαιο, έχει μια βιαστική, ας πούμε, γεύση. Ο υποτακτικός τον έβλεπε ανόρεκτο, τον πίεζε περισσότερο. Και κάποια στιγμή του λέει: Να φάει, θα φάω κι εγώ. Και βάζει να φάει κι εκείνος. Και καταλαβαίνει προφανώς ότι έχει κάνει ένα τραγικό λάθος. Και λέει: Συγχώρεσέ με, ας πούμε, γέροντα, σε θανάτωσα και δεν με έλεγε τίποτα τόση ώρα. Και του λέει: Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Εάν ήθελε ο Θεός να φάω πίτα, θα είχε βάλει μέσα μέλι. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να καταλάβουμε το λάθος δεν ορίζει τον άνθρωπο, δεν χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Αλίμονο αν ο άνθρωπος από τα λάθη χαρακτηρίζονταν και έμπαινε αυτή η ταμπέλα. Τα λάθη μπορούν να είναι άπειρα. Έπεσες, λέει, πάει κάποιος στο γέροντα, είπε, λέει, στο γεροντικό και του λέει γέροντα, λέει, έπεσα. Σήκω. Ξανά έπεσα. Ξανασήκω. Πάλι έπεσα. Ξανασήκω. Πόσες φορές. Όσες φορές χρειαστεί. Μέχρι να σε βρει ο Θεός την ώρα εκείνη και να κρίνει κατά την προαίρεση και την προσπάθειά σου. Υπάρχει και ένα γεροντικό του Αγίου Όρους. Είπαμε δεν είναι μόνο τα παλιά, είναι και τα καινούργια. Αυτό λοιπόν το περιστατικό που καταγράφεται στο γεροντικό του Αγίου Όρους έγινε μέσα στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, στη σκήτη της Αγίας Άνης. Ξέρουν εδώ σίγουρα όσοι έχουν πάει στο Αγίου Όρος. Είχε πάει λοιπόν εκεί πέρα στην σκήτη της Αγίας Άνης, είχαν πάει 5 αδέρφια, σαρκικά αδέρφια, έτσι κατά σάρκα αδέρφια. Και αυτό το γεγονός από μόνο το είχε δημιουργήσει έτσι ένα ενθουσιασμό ότι 5 αδέρφια όπως ήταν στον κόσμο έφυγαν, πήγαν στο Αγίου Όρος και πήγαν, πιάσαν μια καλύβα εκεί πέρα και ξεκίνησαν με πολύ ζέλο τον μοναχικό τους αγώνα. Αλλά λίγο η ευλάβεια πέρασε η πρώτη, ο ενθουσιασμός, λίγο το θάρρος και σαν αδέρφια που ήταν. Φυσικά και ο διάβολος δεν θέλει πολλά. Άρχισε να κάνει ο καθένας ό,τι ήθελε, το θέλημά του, χωρίς να ρωτά τους άλλους. Μπήκε η ψυχρότητα ανάμεσά τους, η γκρίνια, οι φιλονικίες. Κατέληξαν σε σοβαρά επεισόδια, αυτά είναι σε λέω του 20ου αιώνα τώρα, έτσι. Μαλώματα, φωνές, χειροδικίες, χτυπήματα, ο ένας χτυπούσε, έσπαγε το κεφάλι του, άλλο το χέρι του, πόδι, δηλαδή ήταν μια κατάσταση φοβερή. Πήγαιναν οι άλλοι πατέρες από τα άλλα κελιά να τους συνετίσουνε, φωνές, πέτρες τους ρίχνανε, φεύγαν τρέχοντας. Υπήρξε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Προσπάθησαν να πάνε πολύ μαζί, τους πιάσαν όλοι μαζί στο κυνηγητό. Να μην τα απολογούμε, πέρασαν, λέει, έτσι 40 χρόνια. Όπου καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα αδέρφια, μάλωναν. Και μάλωναν άσχημα. Χτυπούσαν τα παντζούρια, τα παράθυρα, τις πόρτες, σπάγαν τα τζάμια. Άσχημα μάλωναν, κάθε μέρα. Μετά από 40 χρόνια, πέρασε, λέει, μια μέρα, ησυχία. Πέρασε δεύτερη μέρα, ησυχία. Τρίτη μέρα, ανησύχησαν οι άλλοι πατέρες εκεί στη σκήτη, αλλά φοβόντουσαν για να πάνε. Λέει, τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να πάει. Και την τρίτη μέρα προς την τέταρτη παρουσιάστηκε στον ύπνο του δικαίου. Ο δικαίος είναι αυτός που έχει κάθε έτος αλλάζουν στις κήτες, έχει μια ηγεμονική θέση, ηγουμενική θέση στις κήτες. Παρουσιάστηκε η Αγία Άννα και του λέει: Πηγαίνετε με τους πατέρες να βρείτε τους αδελφούς στο κελί εκείνο, εκοιμήθησαν και να τους τάψετε με τιμές. Δεν έδωσε πολύ σημασία. Πέφτει να κοιμηθεί ξανά η Αγία Άννα. Τρίτη φορά του βάζει την κατσάδα. Λέει: Πηγαίνετε να τους τιμήσετε σαν μάρτυρες του Χριστού. Αυτούς, λέει, μάρτυρες του Χριστού. Ξυπνάει, παίρνει τους πατέρες, πηγαίνουν στο καλυβάκι και βρήκαν τους άλλους μοναχούς, τα 5 αυτά αδέρφια, στη στάση της συγχώρεσης, όπως είναι στα μοναστήρια μόλις τελειώσει το απόδειπνο, που κάνουν μια υπόκληση όλοι οι πατέρες, μια μετάνοια, και ζητούν συγχώρεση ένας από τον άλλον. Και αποκάλυψε ο Θεός ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα μάλωναν, σκοτώνονταν, όχι μάλωναν, αλλά κάθε βράδυ μετανοούσαν ειλικρινά. Και κάθε βράδυ ζητούσαν συγχώρηση ο ένας από τον άλλον. Και έλεγα να βάλουμε αρχή να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη σήμερα. Αλλά πάλι έπεφταν. Ο Θεός είδε το μαρτυρικό τους φρόνημα κάθε μέρα να πέφτουν και κάθε μέρα να μετανοούν, και έτσι πραγματικά τους πήρε στην κατάλληλη ώρα ως μάρτυρες. Ο γέροντας λοιπόν, οι γέροντες όταν διδάσκουν, πρώτα αγαπούν. Και αυτό το ξέρουμε όλοι μας, ότι είμαστε γονείς, κατηχητές, ομαδάρχες, ανάδοχοι, οτιδήποτε ο καθένας έχει, όποια ιδιότητα και αν έχει στη ζωή του. Να κλείσουμε ένα περιστατικό που προσωπικά έτσι με αναπαύει και με συγκινεί. Λοιπόν, και έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού και με την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και επειδή μιλάμε για την σύγχρονη λοιπόν παιδαγωγική του γεροντικού, είναι αλήθεια ότι το περιστατικό αυτό έτσι το έχω κρατήσει στο μυαλό μου από κάποια συζήτηση που είχε γίνει πριν από πόσο χρόνο, ήταν πάνω από 10 πλέον, τότε που είχαν κλείσει τράπεζες, τα capital controls που λέμε. Θα καταλάβετε γιατί. Λέει λοιπόν στο γεροντικό ότι ένας γέροντος, ο Αβάς Αγάθων, είπε ότι θέλησε, σκέφτηκε, λέει σήμερα λέει να κάνω το θέλημα του Θεού. Θεέ μου, βοήθησέ με, ξύπνησε το πρωί, έκανε το σταυρό του, την προσευχή, τον κανόνα του και λέει βοήθησέ με σήμερα Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Να πω κι εγώ ότι μια μέρα στη ζωή μου έκανα το θέλημά σου. Αφού όλες τις άλλες μέρες παραβαίνω το θέλημα του Θεού, μια μέρα ας το κάνω, να έχω ίσχυ τη συνείδησή μου. Τι έκαμε. Κάποιος μπορούσε να πει ότι θα έκανε προσευχή όλη μέρα ή θα μελετούσε όλη μέρα ή θα έκανε κάτι άλλο. Αυτός δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Τι δουλειά είχε να κάνει εκείνη τη μέρα, ήθελε να λέει στο στάρι του. Πήρε λοιπόν το στάρι που είχε μαζέψει, τη συγκομιδή, πήγε στο Μήλο να το κάνει αλεύρι για να το πάει πίσω στην έρημο και να έχει το αλεύρι της χρονιάς. Πήγαινε λοιπόν, το φορτώνεται με τα μέσα της εποχής και πήγε πρώτος, πρωί-πρωί λοιπόν, στον Μήλο. Μόλις ετοιμάστηκε να βάλει το σιτάρι στο Μήλο, κάποιος άνθρωπος πηγαίνει και του λέει: Γέροντα, λέει, σε παρακαλώ, λέει, άφησε με να αλέσω εγώ, γιατί βιάζομαι και εσύ αλέθεις ύστερα. Αν ευλογημένο αδερφέ μου, λέει, ευχαρίστως. Φεύγει εκείνος, πάει ένας δεύτερος. Ξανατοιμάζεται να βάλει το σιτάρι, παπ, έρχεται ο άλλος, του λέει: Γέροντα, λέει, εσύ είσαι μοναχός, δεν έχεις κάτι. Εγώ έχω μέρημνες βιωτικές. Εγώ σε παρακαλώ, άσε με να κάνω εγώ. Να είναι ευλογημένο, λέει. Ευχαρίστως. Και όχι μόνο τους άφησε, του πέραν τη σειρά, δεν τελείωναν σε μισή ώρα, έτσι. Δεν ήταν τόσο απλό, ώρες αυτό. Αλλά τους βοηθούσε και να λέσουν. Γιατί δεν υπήρχαν μηχανές, έτσι. Υπήρχε η πέτρα, πώς ήταν. Δεν ήταν κάτι καθόλου εύκολο. Έφτασε η νύχτα, όχι ο ένας έμπαινε, όχι ο άλλος έβγαινε. Έφτασε η νύχτα, το σιτάρι δεν το άλεσε. Το φορτώθηκε λοιπόν πάλι να πάει πίσω. Δεν έκανε κάτι πνευματικό. Δεν έκανε κάτι. Ξέρω εγώ, μια άσκηση, κάτι σπουδαία, στο πούμε έτσι, πνευματική εργασία. Όμως ο Θεός τον πληροφόρησε ότι έκανε το θέλημά του. Γιατί μακροθύμησε, έκανε υπομονή, αγάπησε, βοήθησε, συγχώρεσε. Τον έφερε και τα capital controls, γιατί μαλώναμε τότε ποιος είναι στη σειρά, και άμα κανείς έπαιρνε τη σειρά του άλλου, είχαμε ιστορίες. Να λοιπόν, πώς μπορούμε εύκολα και εμείς στην καθημερινότητά μας να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι σήμερα ανάμεσά σας και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις ατελείς πάνω σε ένα θέμα το οποίο στην ουσία έχει να κάνει με τη ζωή μας την ίδια. Και έχει να κάνει με τη ζωή μας την ίδια γιατί, όπως είπαμε, η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Τα βιβλία των πατέρων, τα βιβλία των γερόντων είναι βιβλία πρακτικότατα. Είναι βιβλία μέσα από τη ζωή. Και μας δείχνουν, όπως είπαμε, αν όχι τις πράξεις αυτούσεις, αλλά το πνεύμα που καλούμαστε να μιμηθούμε. Είτε είναι για την διάκριση, είτε είναι για την προσευχή, είτε είναι για την πνευματική τροφοδοσία, για την αγάπη, για την μακροθυμία, για την ελεημοσύνη, για όλα όσα μπορούν, για την εργασία, μπορούν να αφορούν τον άνθρωπο. Αυτές λοιπόν τις γνώσεις που μπορούμε να τις κάνουμε βιώματα και πράξεις, γίνεται μόνο αν αντιληφθούμε ότι αυτοί οι Άγιοι θέλουν να μας βοηθήσουν. Και στην προσπάθειά μας είναι αρρωγή. Δεν μας απορρίπτουν, δεν μας περιμένουν στη γωνία για να μας ελέγξουν, αλλά σίγουρα είναι βοηθοί και συμπαραστάτες, είναι οι μεγάλοι φίλοι μας. Είναι αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό και μέσα από την αγάπη αυτή εκφράζουν μια ποιοτικότερη και αυθεντικότερη και αγνότερη αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ας αγωνιστούμε κι εμείς, κάπως να τους μιμηθούμε, να τους ακολουθήσουμε, για να δούμε κι εμείς τα ωφέλη αυτής της ζωής και στον εαυτό μας. Και στη ζωή αυτή και στην άλλη για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανοχή σας.